Slăvi să fie Domnul!
Amin.
Iubiți frați, stimate surori, Domnul Iisus Hristos îi plăcea să meargă la Betania. Și în dimineața aceasta am toată convingerea că și în vremea aceasta lui place la Betania.
Amin.
Sunteți convinși că Domnul e aici?
Amin.
Trag nădejde că și nouă, tuturor credincioșilor care suntem prezenți aici la Betania, ne place să fim acolo unde este Iisus.
Amin.
Harul Lui să ne îmbogățească în această zi.
Amin.
Amin. Aș vrea să dăm citire unui cuvânt al Domnului din Evanghelia după Matei, capitolul 25, vom citi de la versetul 31 la versetul 46, pagina în Sfânta Scriptură 955. Reamintesc referința biblică, Evanghelia după Matei, capitolul 25. Vom citi cunoscutul pasaj despre judecata viitoare, începând cu versetul 31. Când va veni Fiul omului în slava sa cu toți sfinții îngeri, va ședea pe scaunul de domnia slavei sale. Toate neamurile vor fi adunate înaintea lui. El îi va despărți pe unii de alții cum desparte păstorul oile de capre și va pune oile la dreapta, iar caprele la stânga lui. Atunci împăratul va zice celor de la dreapta lui: veniți, binecuvântații tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Căci am fost flământ și mi-ați dat de mâncat. Mi-a fost sete și mi-ați dat de băut. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și ați venit să mă vedeți. Am fost în temniță și ați venit pe la mine. Atunci cei neprioniții vor răspunde: Doamne, când te-am văzut noi flămând și ți-am dat să mănânci? Sau fiindu sete și ți-am dat de-ai băut? Când te-am văzut noi străin și te-am primit, sau gol și te-am îmbrăcat? Când te-am văzut noi bolnav sau în temniță și am venit pe la tine? Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Apoi va zice celor de la stânga lui: duceți-vă de la mine, blestemaților, în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerilor lui. Căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci vor răspunde și ei: Doamne, când te-am văzut noi flământ, sau fiindu sete, sau străin, sau gol, sau bolnav, sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el, drept răspuns, le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie nu mi le-ați făcut. Și aceștia vor merge în pedeapsa veșnică, iar cei neprihăniți vor merge în viața veșnică. Amin. Este o bucurie pentru mine în această zi să mă aflu împreună cu dumneavoastră. Alături de mine, așa cum se spunea, este și soția cu care Dumnezeu m-a binecuvântat. Ea mă însoțește de fiecare dată când are ocazia și posibilitatea, cu multă bucurie, îi dau slavă Domnului pentru ea. Dumnezeu să o binecuvinteze. De la Jebel, din Timiș, de unde venim la dumneavoastră, vă aducem salutări de sănătate, binecuvântare și har de la Domnul. Domnul să vă binecuvinteze cu prospețime, să vă înmulțească și de tot ce aveți nevoie să vă dea Domnul zi de zi. Amin. Înainte să mă căsătoresc, mai aminteam din când în când, ca slujitor al Evangheliei, aveam cel puțin două defecte așa mai pronunțate. Unul dintre ele era faptul că încă eram necăsătorit. Iar celălalt era faptul că spuneam lucrurilor pe nume. De 2 ani și ceva am scăpat de unul din defectele acestea și am mai rămas cu unul. Acela de a spune lucrurilor pe nume. Știu că trăim într-o vreme în care predicatorii care spun lucrurilor pe nume nu mai sunt populari. Nu sunt prea plăcuți, nu sunt prea greați. Însă apostolul Pavel spunea într-o împrejurare, el a predicat tot adevărul lui Dumnezeu. Și dacă suntem oamenii lui Dumnezeu, trebuie să fim oamenii adevărului lui Dumnezeu și trebuie să fim oamenii care să avem curajul și tăria spirituală să predicăm toată voia lui Dumnezeu. Amin. Dea Domnul să fie cât mai mult slujitor care să aibă defectul acesta. Amin. Cu ghilimele de rigoare. Să spună adevărul curat. Amin. Amin. Astăzi, în această dimineață, voi predica înaintea dumneavoastră despre un păcat care de cele mai multe ori este trecut cu vederea. Un păcat des practicat, dar foarte puțin predicat de la anvoanele bisericilor. Și dați-mi voie să vă spun, este un păcat din cauza căruia foarte mulți într-o zi vor ajunge în iad. Este vorba de păcatul omiterii. Dar vreau să vă aduc o veste bună în dimineața aceasta, și anume, Iisus Hristos a murit și pentru acest păcat. V-ați gândit vreodată ce înseamnă a omite? Ați meditat vreodată în viață la păcatul omiterii? A omite înseamnă a trece cu vederea un anumit lucru. A omite înseamnă a neglija ceva important. A omite înseamnă a uita ceva ce trebuia amintit, ceva ce trebuia făcut sau trebuia spus la un moment dat. A omite înseamnă a da la o parte un bine ce aveai ocazia să-l faci în viață și trebuia făcut. Dați-mi voie să vă spun în dimineața aceasta, păcatul omiterii, din nefericire, îi va condamna pe mulți la pierzare veșnică. Ați auzit cum s-a încheiat pasajul citit în mijlocul nostru, versetul 4-6. Și aceștia, adică cei prinși în mreaja acestui păcat, vor merge în pedeapsa veșnică. Păcatul omiterii, să știți, dragilor, nu este răul săvârșit de cineva. Păcatul omiterii este binele ce noi puteam să-l facem în viață și nu l-am făcut. Spunea apostolul Iacov în epistola lui, la capitolul 4, versetul 17, așa: cine știe să facă bine și nu face, săvârșește un păcat. Dați-mi voie să vă spun că a face bine în viață înseamnă a lăsa pe Dumnezeu să lucreze cu și prin noi. Deși Dumnezeu care este suveran, Dumnezeu care este mare, care este minunat, ar putea lucra fără noi. Însă Dumnezeu a decis și Dumnezeu a ales să lucreze în parteneriat cu omul, cu creatura lui. Slăvit și binecuvântat să fie el. Dați-mi voie să vă spun în dimineața aceasta că păcatul omiterii este grav din cel puțin câteva puncte de vedere. Este un păcat foarte periculos. În primul rând, acest păcat al omiterii îl oprește pe Dumnezeu să lucreze în lume la un nivel superior. Dumnezeu ar putea lucra astăzi în biserici și în lume la un nivel mult mai mare, la un nivel mult mai important, dar datorită ignoranței noastre, datorită indiferenței noastre, datorită păcatului omiterii în care ai fost prins, Dumnezeu nu poate lucra la un alt nivel, la unul superior. Mulți oameni își trăiesc viața astăzi ca și cum Dumnezeu nici n-ar exista. Bine spunea cineva chiar despre biserică. Astăzi biserica doarme la lumină, iar lumea doarme pe întuneric. Și din păcate am ajuns ca biserici să mai luminăm din când în când, doar intermitent. Câți dintre noi n-am vrea să vedem lucrările lui Dumnezeu, minunile lui Dumnezeu, cum Dumnezeu s-ar proslăvi, să vedem intervenția lui Dumnezeu într-un mod miraculos și ar putea Dumnezeu să lucreze atât de minunat. Însă noi îl oprim prin ignoranța și nepăsarea noastră. De aceea, întâi de toate, acest păcat al omiterii este extrem de periculos. Apoi, în al doilea rând, păcatul omiterii este foarte grav și foarte periculos, deoarece este un păcat foarte contagios. Este un păcat care se lipește de tine într-un mod în care nici nu-ți dai seama. Este un păcat care se ia atât de repede, e un fel de hepatită, dacă vrei, spirituală. M-am dus într-o bună zi cu mai mulți ani în urmă la un spital de contagioase, acolo unde sunt internați oamenii cu boli infecțioase. Vizitam pe unul din verișorii mei care era bolnav de hepatită și unul din medici care a venit în salon a zis să nu stai foarte mult, boala pe care el o are este o boală foarte lipicioasă, se ia repede, e contagioasă. Păcatul acesta omiterii este un virus transmisibil ușor. Doi sau trei, foarte repede, îmbolnăvesc pe 20, pe 30, boala asta se transmite urgent. Este un păcat foarte contagios. De aceea îl declarăm ca un păcat grav și periculos. Și din păcate, atât de ușor este trecut cu vederea de cei mai mulți. Apoi, păcatul omiterii în al treilea rând este grav și periculos, pentru că face multe victime. Știți care este una din cele mai vizibile victime ale acestui păcat? Vă spun eu în dimineața aceasta care este. Tocirea sensibilității. Oamenii devin insensibili. Astăzi oamenii se complac în divorțuri, în avorturi, în violență domestică. Nu mai este nicio problemă pentru cei mai mulți. Parcă oamenii au devenit țapeni, insensibili. Li s-a tocit sensibilitatea. Mă uitam nu de mult în România și am fost surprins să observ cum rata avorturilor a devenit în unele zone din țară, de la noi din România, mai mare ca rata natalității și a mortalității la un loc. Indiferența, ignoranța au ajuns virtuți și societatea se învârte în jurul unui singur cuvânt. Cuvântul eu. Eu să fiu important, eu să ies în evidență, eu să realizez ceva, eu să mă implic, să fac, să fiu publicitar, să fiu cunoscut. Totul în lumea seculară se învârte în jurul cuvântului eu. În rest, ignoranță, neglijență, nepăsare. De aceea păcatul acesta este foarte periculos. Pentru că El a creat multe victime în cursul istoriei. Apoi, din al patrulea punct de vedere, păcatul omiterii este grav și periculos pentru că e tratat cu foarte mare superficialitate. E tratat foarte ieftin. Știți cam cum gândim noi românii, cam ce mentalitate avem noi vis-a-vis de păcatul acesta? Spre exemplu, dacă este cineva orfan sau vreo văduvă și îi sari în ajutor, românul zice, ai făcut un lucru bun, un lucru extraordinar, dar dacă n-ai reușit, zice, e ceva normal. Nu, suntem într-o societate aglomerată, totul e rapid, avem multe probleme și pentru român e ceva normal să fie așa. Dacă e cineva bolnav și ajuns să-l vizitezi, este un lucru bun, un lucru admirat poate de ceilalți, dar dacă n-ai reușit cumva, românul zice, nu e ceva foarte grav. Nu că ai foarte multe lucruri de făcut, ți-ai notat foarte multe pe agenda și atunci e normal să rezolvi ceea ce ți-ai propus să rezolvi și oarecum să ignori lucrurile amintite. A să nu vorbim dacă este cineva sărac, în lipsuri, ar avea nevoie de ajutor să fie îmbrăcat. De multe ori aud următoarea vorbă, să meargă și el să lucreze, să facă și el mai mult. Eu de ce mă descurc? Dumnezeu mie de ce mi-a dat inteligență? De ce pot să mă rezolv în viața asta și să o duc mai bine? Ei, dați-mi voie să vă întreb ceva în dimineața aceasta. Dumneavoastră ați văzut oameni disciplinați în biserică că n-au mers în vizită la bolnavi? Dumneavoastră ați văzut oameni disciplinați în biserici că n-au îmbrăcat un sărac, un om lipsit căruia nu i-au dat de mâncare? Oameni care n-au mers în pușcării să predice Evanghelia? Fratele postor este astăzi aici, cred că n-aveți niciunul din punctul acesta de vedere disciplinat. Ei, dacă noi nu-i disciplinăm, dacă noi nu le spunem adevărul, să știți că într-o zi Iisus Hristos îi va trimite direct în iad. În pedeapsa veșnică despre care citeam în dimineața aceasta. Câți dintre noi n-am avut intenții bune? Parcă nouă românilor ne și plac intențiile astea bune. Ne-am gândit că o să fim mai buni, o să fim mai darnici, o să venim la timp la biserică, o să facem multe surprize plăcute și am rămas cam cu atât. Și ceva foarte interesant în neamul nostru de oameni, pe alții întotdeauna îi judecăm după fapte. Când e vorba de noi, mereu ne judecăm după intenții. Am vrut, zice, dar nu mi-a ieșit. Mi-am propus, dar n-am mai ajuns să realizez. Parcă bine spunea C.S. Lewis într-o împrejurare, că drumul spre iad e pavat cu intenții bune. Și mulți care în viață au avut tot felul de intenții bune, într-o bună zi, în mijlocul iadului se vor trezi cu toate intențiile lor bune. Pentru că nu le-au și aplicat. Tratăm cu foarte mare superficialitate păcatul omiterii, fiindcă noi ne pricepem să inventăm foarte multe scuze. Am întâlnit români care spun, zice, a, zice, n-am știut că. Bine că atunci când greșește cineva, imediat știi. Am întâlnit români care spun, zice, sunt prea grăbit acum. N-am timp să mă ocup și de cutare și cutare problemă. Dar interesant că marțea la rugăciune sau vinerea, când e timp în casa lui Dumnezeu, atunci nu ești grăbit sau grăbit. Nu e curios că oamenii spun, zice, n-am timp suficient, parcă timpul s-a comprimat, zice. Dar bine că în fața oglinzii câteodată ai câte două ceasuri. Îți aranjezi freza într-o parte, zici, nu e bine, o dai în cealaltă parte, mai dai cu tot felul de gleturi din acestea, în ghilimele, exterioare, să ieși într-o anumită evidență. Totul e fals astăzi, n-ați văzut? Gene false, unghii false și aș putea să continui lista, că totul e fals, cosmetizat. Dar noi spunem ieftin, n-avem timp. Nu e treaba mea să mă implic, să mă bag. Foarte mulți stau rezervați în banca lor, că treaba lor nu-i niciodată să facă ceva bun. Citeam o întâmplare undeva în Germania, cu câțiva ani în urmă, la un semafor, un motociclist s-a lovit de o mașină. Șoferul mașinii s-a uitat în împrejurimi, după ce s-a uitat bine, a luat-o la goană cu mașina și l-a lăsat pe motociclist rănit în plină stradă. Imaginați-vă că era semafor. Oamenii, pietonii, stăteau la culoarea roșie a semaforului. Spune istoria acestei întâmplări reale. Aproximativ 15 minute, niciun pieton nu s-a dus în dreptul motociclistului să vadă dacă îl poate ajuta cu ceva. Veneau mașinile la semafor, așteptau să se facă verde, să treacă. Niciun șofer n-a coborât din mașină. În jur de 15 minute, ca să-l ajute pe bietul motociclist care era rănit, care sângera în plină stradă. Această situație a ajuns la știri pe toate canalele în Germania. Iar Ministerul de Interne a dat un ordin să se introducă cursuri de pregătire pentru acordarea primului ajutor în toată Germania. Cursuri la care, în primul rând, erau obligați toți șoferii să participe. Nu v-ați întrebat de ce? Eu am găsit răspunsul când am studiat cuvântul acesta lui Dumnezeu. Pentru că păcatul omiterii nu este răspândit doar în neamul de oameni românesc, ci pretutindeni în lume, el este tratat cu foarte multă superficialitate. Pentru că oamenii au devenit tot mai ignoranți, tot mai nepăsători și indiferența parcă e o modă a societății în care trăim. Dar am observat un lucru la oamenii ăștia prinși în capcana păcatului omiterii. Știți că oamenii ăștia sunt și oameni foarte legaliști? Și ăsta e un alt punct de vedere pentru care păcatul omiterii este periculos. Sunt oameni foarte legaliști. Ei ajung, dacă vreți, să prețuiască biserica mai mult decât pe Iisus. Am întâlnit oameni îndrăgostiți mai tare de biserica lui Hristos decât de Hristos, Domnul Bisericii. Sunt oameni care iubesc mai mult Biblia decât pe autorul ei. Dumnezeu îl ignoră, dar Biblia o citesc și spun că le tare drag. Oameni care pun mai mare preț pe exterior decât pe interior. Ei, dați-mi voie să vă spun în dimineața asta, exteriorul întotdeauna a fost expresia interiorului. Cam cum ești pe dinăuntru, așa ești și pe din afară. Oameni care pun mai mare accent pe comportamentul public decât pe cel privat. Adevăratul caracter se vede atunci când ești singur sau singură, numai tu cu Dumnezeu. Atunci se vede cine suntem cu adevărat. De aceea păcatul ăsta e foarte grav, pentru că oamenii ăștia își asumă o neprihănire personală bazată pe criterii morale sau religioase, de multe ori pe tot felul de ritualuri, la care găsesc justificări ieftine. De aceea păcatul omiterii este extrem de periculos. Aș vrea să vă spun astăzi că există câteva semne după care ne vom da seama foarte clar astăzi dacă suntem sau nu prinși în mreaja acestui păcat. La două semne sau două simptome voi face referire în dimineața aceasta ca noi să putem identifica dacă suntem sau nu prinși în capcana păcatului omiterii. Știți care este primul semn după care poți să-ți dai seama dacă te-a prins acest păcat? Parțialitatea, rețineți vă rog, parțialitatea va lua locul întregului. Când un om este prins de păcatul omiterii, devine parțial în achitarea responsabilităților. Atunci în viața lui parțialitatea ia locul întregului. Avem un exemplu foarte sugestiv în Sfânta Scriptură, în Evanghelia după Matei, capitolul 23, Mântuitorul spunea în același verset, 23, așa: Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici! Și observați de ce oamenii ăștia erau fățarnici. Pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege. 1. Dreptatea. 2. Mila. 3. Credincioșia. Pe acestea, adică pe ultimile, trebuia să le faceți, că sunt prioritare. Și pe acelea, adică cele din tâi amintite în textul acesta, să nu le lăsați nefăcute. Ce-au făcut farisei și cărturarii de Mântuitorul vine cu această expresie directă și dură? Vai de voi! Ei au ajuns să fie selectivi în împlinirea datoriilor spirituale. Ei au ajuns să pună verbul a da înaintea verbului a fi. Dacă vreți, într-un limbaj mai simplu, pentru ei reputația sau imaginea de sine era mai importantă decât caracterul. Caracterul era dat de milă, de credincioșie, de dreptate. Dar ei s-au rezumat la ceva ieftin, să aducă zeciuiala, să fie în văzul celorlalți, ca oamenii să-i califice într-un anumit mod. Ei au pus verbul a da înaintea verbului a fi. Iar la Dumnezeu ordinea e invers. Mai întâi trebuie să fim și apoi să facem. Ei evitau, dacă vreți, sau omiteau aspectele de bază care erau prioritare. Știți ce mă întristează în vremea în care noi trăim? Parțialitatea tot mai mult a luat locul întregului. Astăzi ne rugăm în biserici pentru cei bolnavi, dar nu-i mai vizităm, facem lucrare pe jumătate. Și responsabilitatea nu e doar a păstorului sau a fraților din conducere, responsabilitatea e a tuturor, citeam astăzi în Biblie, să facem lucrul acesta. Astăzi, dacă vreți, ne aducem Biblia la adunare, dar nu mai citim în casele noastre. Astăzi, evangelizăm în biserică, dar nu mai evangelizăm pe stradă, nu mai evangelizăm la locul de muncă. Ne este frică să mai scoatem un cuvânt prin care să arătăm că nouă ne este drag Dumnezeu și că noi îl urmăm pe El. Dăruim mult la biserică câteodată, dar furăm la servici. Ca să nu vă spun, cântăm frumos la adunar, vorbim urât acasă, sau poate cu colegii de muncă. Venim duminica la biserică, dar uităm că peste săptămână este timp de părtășie în casa Domnului. Ne dăm zeciuielile sau dărnicia la biserică și neglijăm să ne plătim taxele la stat. Că eu am citit în Biblie în felul următor. Biblia e clară. Cuvântul lui Dumnezeu este specific. Și în Biblie spune așa: dați cezarului ce este a cezarului și lui Dumnezeu ce este a lui Dumnezeu. Și într-o altă împrejurare, apostolul Pavel spunea să nu datorați nimănui nimic. Este foarte evident că noi suntem prinși în păcatul omiterii atunci când, în primul rând, parțialitatea ia locul întregului. Când facem lucrurile ieftin, demodat, pe jumătate, suntem un fel de creștini de second hand. Atunci păcatul acesta ne-a cam prins pe fiecare dintre noi. Apoi, un al doilea simptom sau al doilea semn după care poți identifica un creștin prins în păcatul omiterii este semnul acesta: importantul ia locul urgentului. Importantul ia locul urgentului. M-am tot gândit zilele astea la apostolul Petru și la apostolul Ioan. Într-o zi, pe la ceasul 9-lea, mergeau la casa lui Dumnezeu la rugăciune. Un loc care era în stare asta de mai bine de 40 de ani, în toate zilele a dus și pus la poarta frumoasă să ceară de milă. Nu-i curios că în acea zi nu Petru cu Ioan au intrat în dialog cu el și ologul ăsta din naștere a intrat în dialog cu ei și în ziua aceea ei s-au oprit și au înțeles că urgentul trebuie pus înaintea importantului. Dar m-am întrebat în celelalte zile, ani de zile, Petru cu Ioan s-au dus la templu, au slujit, ologul era tot la poarta frumoasă, Dumnezeu putea să-i folosească cu mult timp înainte, să producă o minune, o vindecare, dar ei au trecut pe alături, au intrat în templu, la slujbă și în acea zi m-am gândit eu așa, studiind pasajul acest, dacă nu intra ologul în dialog cu ei, oare se opreau? De multe ori, dragilor, punem slujirea înaintea nevoilor. De multe ori, programele devin mai importante pentru noi decât oamenii. Funcțiile mai importante decât responsabilitățile. Vă aduceți aminte de acel om căzut între tâlhari, bătut zdravăn, pe drumul de la Ierusalim, care cobora la Erihon, lăsat aproape mort? A trecut un preot pe acolo. L-a văzut, spune Biblia. Și s-a dus înainte pe alături. A trecut un levit, probabil era bun cântăreț, se pricepea la muzică, l-a văzut și el, dar s-a dus înainte pe alături. Pentru că oamenii ăștia au zis, slujirea e mai importantă decât nevoile. Au pus importantul înaintea urgentului. Citeam că undeva, la o facultate de teologie, 20 de studenți aveau examen la materia numită omiletică. Trebuiau să pregătească câte o schiță de predică pe pilda samariteanului milostiv. Profesorii s-au gândit la o idee bună. I-au plasat pe toți într-o sală de curs, i-a dat pilda asta pentru câteva minute să o studieze, apoi trebuiau să treacă într-o construcție de vis-a-vis, printr-un părculeț mic, să ajungă într-o altă sală pentru a da examenul. Până ei se pregăteau în sala aceea de curs, își pregăteau acea schiță de predică, profesorii au adus undeva în mijlocul parcului un om rănit, un om care suferea, pentru că în ziua aceea era un test pentru ei, să vadă dacă după ce pregătesc schița de predică și trebuiau să vină să susțină examenul, profesorii erau curioși dacă se oprește pe unul dintre ei în parcul acela să ofere ajutor omului rănit sau dacă pentru ei este mai important să-și susțină examenul ca să ia o notă bună. Din cei 20 de studenți, unul singur s-a oprit. Pentru că el a înțeles că urgentul trebuie pus înaintea importantului. Restul au trecut pe alături, s-au dus în sala de examen și au susținut examenul. Dar ce folos teoria fără practică? Că nu e o adevărată vorbă în poporul român. Teoria ca teoria, dar practica ne omoară. Dacă vrei să afli în această zi, dacă ești prins sau nu în păcatul omiterii, este foarte simplu să-ți faci o evaluare. Să vezi dacă nu cumva în viață parțialitatea a luat locul întregului și lucrurile faci doar pe jumătate, într-un mod ieftin, să treacă repede. Te uiți în viața ta în dimineața aceasta și poți să observi dacă nu cumva importantul a luat locul urgentului, dacă nu cumva vrem slujbe, programe, să iasă totul artistic în casa lui Dumnezeu, a nu ne mai interesează oamenii, nevoile lor, a ne veni cuprinși de altceva, altceva ne motivează să venim la biserică, altceva ne motivează să slujim, altceva ne motivează să fim în față. Biblia ne învață asta, urgentul trebuie pus înaintea importantului. Întrebarea e în final. Există oare remediu pentru oamenii prinși în capcana acestui păcat? Se poate face oare ceva să scăpăm din mreaja păcatului omiterii, care este atât de periculos și atât de grav? Dați-mi voie să vă spun că există trei soluții de care, dacă vom ținea seama în această zi, Dumnezeu ne va binecuvânta și ne va scăpa de un asemenea păcat. Prima soluție, foarte important, este conștientizarea. Întotdeauna vindecarea spirituală a început cu conștientizarea păcatului. Vreau să vă spun astăzi aici în adunarea lui Dumnezeu și omiterea este un fapt. La urma urmei și indecizia este o decizie. Și tăcerea este un răspuns. Păcatul omiterii, să știți, nu e făcut din neștiință. Păcatul omiterii de cele mai multe ori este făcut din ignoranță. Și vreau să vă spun astăzi, poți păcătui să nu faci nimic. Efectiv stai așa, nu trebuie să faci absolut nimic și păcătuiești. Eu n-am întâlnit oameni neprihăniți care să stea așa, să nu facă nimic și ei să fie cuprinși de neprihănirea lui Dumnezeu. A fi evlavios înseamnă a acționa, a face ceva pentru Dumnezeu. Dacă vrei să fim vindecați de păcatul omiterii, prima soluție a Scripturii este conștientizarea acestui păcat, apoi trecerea la acțiune. Dacă nu ești conștient sau conștientă de păcatul acesta care poate ți-a cuprins viața, ar putea să pleci acasă în dimineața aceasta și să nu scapi de el. Dar într-o zi, de un păcat ca acesta, care l-ai trecut ani de zile cu vedere, te vei trezi că Dumnezeu te va judeca și în acea zi te va trimite în iad și va fi prea târziu. Știți care e a doua soluție să scăpăm de păcatul acesta? Dacă prima este conștientizarea lui, a doua este rugăciunea. Să știți că oamenii care au realizat ceva cu adevărat în viață au fost oamenii care s-au rugat. Însă parcă cel mai greu astăzi e să ne rugăm lui Dumnezeu. E așa de greu să te rogi consecvent. E așa de greu să te rogi responsabil. E așa de greu să ai credință adevărată în rugăciune. Dar să știți că rugăciunea are cel puțin trei roluri pentru a scăpa de păcatul omiterii. Întâi de toate, la rugăciune ți se dezvoltă sensibilitatea pentru nevoile oamenilor. În timp în care te rogi lui Dumnezeu, vei primi călăuzirea Duhului Sfânt. Duhul Sfânt îți va da o anumită direcție unde trebuie să te implici, să faci ceva. Apoi, în timp ce te rogi, vei crește din punct de vedere spiritual, te vei maturiza, vei avea ochii deschiși înspre viziunea lui Dumnezeu. Știți că mari oameni al lui Dumnezeu, bărbați amintiți în Biblie, s-au rugat. Am uitat la Ieremia, s-a rugat pentru un popor corupt. Nu i-a fost greu. M-am uitat la un Daniel care s-a identificat cu păcatele poporului și a venit în mijlocire, în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Am uitat la Samuel care spunea într-o împrejurare, departe de mine să păcătuiesc împotriva lui și să încetez să mă rog pentru voi, spunea Samuel. A aborda problemele într-o manieră spirituală înseamnă a te ruga. N-ai vrea să te rogi astăzi lui Dumnezeu să te facă sensibil la nevoile oamenilor din jur? N-ai vrea să te rogi lui Dumnezeu în dimineața aceasta să-ți dea plăcere de a sluji oamenilor, de a te implica, să-ți dea resurse, să-ți pună la dispoziție pentru a face lucrul acesta? Oamenii care au scăpat de păcatul omiterii au fost oamenii care după ce l-au conștientizat și și-au dat seama că este grav și periculos, s-au pus pe genunchi și au început să se roage lui Dumnezeu. Și în final mai avem nevoie de ceva. Nu poți să biruiești acest păcat fără dragoste. Dacă vrei să fii biruitor sau biruitoare, ai nevoie de dragostea lui Hristos. Atât de mult îmi place ce spunea Augustin într-o împrejurare. Avea el o vorbă care a ajuns cunoscută în istorie. Spunea așa, iubește și apoi fă ce vrei. Am gândit de ce apoi fă ce vrei. Pentru că Augustin știa că dacă ai dragostea lui Dumnezeu în tine, nu mai poți să faci ce vrei. Și vei face ce vrea Dumnezeu. Spunea apostolul Ioan, dacă însă cineva are bunurile acestei lumi și îl vede pe fratele său în nevoi și zice cuvântul și închide inima față de el, atunci, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? Și imediat în versetul următor, Ioan 3 cu 18, spunea Ioan, copilașilor, să iubim cu fapta. Să știi că dragostea la urma urmei te va elibera de păcatul omiterii. Pentru că dragostea te obligă în viață. Pentru că dragostea te motivează. Pentru că dragostea e forța care îți dă putere să mergi înainte. Pentru că dragostea nu te lasă să faci greșeli mari. Pentru că dragostea nu te lasă să-i disprețuiești pe oameni, să-i distrugi pe alții. Pentru că dragostea trece dincolo de confort, de comoditate, dincolo de declarații, de vorbe frumoase și de sentiment. Pentru că dragostea își asumă sacrificii în viață. Pentru că dragostea își asumă riscuri. Pentru că dragostea e dispusă să plătească un anumit preț. Dragostea face angajamente, pune lucrurile la locul lor. Dragostea reconciliază. Dragostea iartă. Asta face o dragoste adevărată. Aș vrea să închei mesajul din dimineața aceasta cu o parafrazare la capitolul din 1 Corinteni 13, capitolul dragostei, o parafrazare de Maria Fontaine. Ea spune așa, vă redau frânturi selectiv. Dragostea nu este obraznică. Dragostea nu este egoistă. Dragostea nu se plânge, nu aruncă vina pe celălalt. Dragostea nu insistă doar ca să obțină ce vrea. Dragostea se gândește atât de mult la ceilalți, că de multe ori nu mai are timp să se gândească la ea. Dragostea nu intră în panică când toate lucrurile merg pe dos. Dragostea nu se sperie repede. Dragostea vede imediat ce este bun în oameni și apreciază. La restul închide ochii. Dragostea detestă bârfa și dorește să vorbească doar despre ce este bun în ceilalți. Asta face dragostea adevărat. Ea știe că tot ce asculți, tot ce privești, tot ce citești, în definitiv te cataloghează ca cine ești înaintea lui Dumnezeu. Dragostea nu pune rău înaintea ochilor. Dragostea niciodată nu-și iasă din fire. Dragostea nu se uită la ceas când stă de vorbă cu cineva. Dragostea știe să aștepte întotdeauna. O, dacă am fi plin de dragostea lui Dumnezeu, păcatul acesta periculos al omiterii n-ar fi în viețile noastre. Vreau să vă întreb în dimineața aceasta. Ce veți face cu acest păcat care poate v-a cuprins viața? Vei omite în continuare să slujești în biserica lui Dumnezeu? Vei spune că ești prea tânăr, prea tânără, cuprins de emoții sau prea în vârstă? Ai slujit altă dată? Vei omite în continuare să vii numai la un program peste săptămână în casa lui Dumnezeu? Iarăși și iarăși vei omite să treacă luni de zile și să nu iei cina Domnului? Să nu treci pe la spălarea picioarelor, că unii spun că e o învățătură veche, nerelevantă și demodată. Când de fapt este o datorie sfântă a credincioșilor care calcă pe urmele Mântuitorului. Oare în continuare vei omite să ceri iertare persoanei față de care ai greșit, ești poate într-un conflict cu cineva și trăgănești situația? Într-o zi Iisus se poate întoarce. În dimineața asta vreau să ne rugăm Lui și v-aș invita să vă ridicați. Eram într-o biserică la noi în România, într-o duminică dimineață. Un bărbat la peste 70 de ani, la finalul slujbei, s-a ridicat în picioare și a zis, fraților, câteva minute, vreau să spun ceva. Bărbatul acesta era bolnav, era cuprins de neputință, s-a ridicat în picioare în acea zi și a zis așa, de 20 de ani, pe doi frați din biserică nu-i suport. Ani de zile n-am putut să-i văd în față. Am avut ceva cu ei și oamenii ăia doi nu știau nimic. În acea zi, bărbatul respectiv, a peste 70 de ani, și-a cerut iertare public în fața adunării. Și-a spus, eu vreau să plec din lumea asta cu sufletul liber. Împăcat cu Dumnezeu și într-o relație bună cu semenii. La câteva săptămâni mai târziu, eu am fost la mormântarea lui. Viața a fost scurtă, n-am mai trăit mult. Însă am fost atât de fericit în ziua înmormântării, că el a înțeles ce este important. Că trebuie să ai sufletul liber, să fii împăcat cu Dumnezeu și într-o relație bună cu semenii. Poate ești într-un conflict nerezolvat în dimineața asta. Poate nu-ți mai iubești semenii. Poate ai probleme în familie și nu știi cum să le rezolvi. Soluția lui Dumnezeu e să conștientizezi păcat, să te rogi, să ceri dragoste de la Dumnezeu. Așa mare nevoie are societatea zilelor noastre și noi ca Biserica Domnului de dragostea Lui. Multe probleme s-ar rezolva dacă am fi plini de dragoste. Astăzi aș vrea să ne rugăm lui Hristos să toarne din belșug dragostea Lui peste viețile noastre și să fim eliberați de păcatul omiterii și să ne cuprindă o râvnă și o putere și un entuziasm de a sluji lui Dumnezeu cu adevărat. Intrăm în rugăciune cu toți.